Πλεγητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλογαρεκτό σου βοηθώ, έφυσε συνού και κόμε. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς.
Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον τον άνθρωπον ερχόμουν εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον το διαβίωμα τα συνεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες των Αρχάνων σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
Για τη μεσητεία του Χριστού. Διορθώστε τον τόνο εκεί. Ο Χριστός είναι ο Μεσίτης, μέσω του οποίου ήρθαν σε εμάς όλα τα αγαθά που μας δόθηκαν από τον Θεό, ή μάλλον που μας δίνονται ακατάπαυστα. Διότι ο Χριστός δεν μεσίτευσε μόνο μία φορά, ώστε παραδίνοντας εμάς όλα αυτά για τα οποία μεσίτευσε να απαλλαγεί από την αποστολή του, αλλά μεσιτεύει πάντοτε. Όχι με λόγια και δεήσεις, όπως κάνουν οι πρεσβευτές, αλλά με το έργο. Και ποιο είναι αυτό το έργο? Το να ενώνει με τον εαυτό του και δια του εαυτού του, να μεταδίδει τις χαριτές του ανάλογα με την αξία και το βαθμό της καθάρσεως του καθενός. Ο Χριστός μας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και είναι αυτός ο οποίος μας συμφιλίωσε με το Θεό. Είναι ο νέος Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ, ο προπάτορας όλων μας. Απέτυχε, αμάρτησε, δεν τήρησε την εντολή του Θεού, και από αγάπη και από φιλανθρωπία ο Θεός τον έβγαλε από τον Παράδεισο, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Ο νέος Αδάμ, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διά της υπακοής που δεν έκανε ο παλαιός Αδάμ και την έκανε ο νέος Αδάμ, διά της υπακοής του στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, μας ένωσε με τον Θεό και μας άνοιξε το δρόμο για τη σωτηρία. Αυτός λοιπόν μεσιτεύει τον Θεό Πατέρα και μας μεταδίδει διά του εαυτού του τις χάριτες, τη Θεία Χάρη, ανάλογα με το πόσο καθαροί είμαστε, ανάλογα με το βαθμό της καθαρότητας που έχει ο καθένας, μετέχει τις χάριτες του Θεού. Και όπως το φως δίνει το ίδιο την ικανότητα της οράσεως σε όσους βλέπουν και σε όσους αυτό λείψει, λείπει και η ικανότητα της οράσεως, έτσι και η ένωση μαζί με τον Χριστό είναι ανάγκη να είναι συνεχή στις ψυχές, αν βέβαια αυτές θέλουν να ζουν και να αναπαύονται. Δεν είναι δηλαδή η ένωση με τον Χριστό κάτι που το κάναμε μια στιγμή και μετά το αφήνουμε, αλλά πρέπει να είναι συνεχής αυτή η ένωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε για την αδιάλειπτη προσευχή, η οποία συντηρεί, διατηρεί αυτή την ένωση. Όπως το φως πρέπει συνεχώς να υπάρχει. Μια στιγμή αν ανάψουμε το φως εδώ μέσα και μετά το σβήσουμε, δεν θα έχουμε συνέχεια την δυνατότητα να βλέπουμε, μόνο τη στιγμή που ανάβουμε το φως. Αν όμως είναι συνεχώς αναμένο, έχουμε συνεχώς δυνατότητα να βλέπουμε. Έτσι λοιπόν και η συνεχής ένωση με τον Κύριο είναι αναγκαίο να υπάρχει, για να υπάρχει και η ανάπαυση και η χαρά που ζητάει ο άνθρωπος. Τη ζητάει, αλλά δεν κάνει αυτά που πρέπει για να την έχει. Και εμείς θέλουμε να βλέπουμε, ωραία. Αν όμως σβήνεις το φως, πώς θα βλέπεις? Έτσι και με τον Χριστό θέλουμε να έχουμε χαρά. Αν όμως σταματάς να ενώνεσαι μαζί του, σταματάς να το σκέφτεσαι, σταματάς να προσεύχεσαι, πώς θα έχεις χαρά μετά? αφού φεύγεις από το φως. Όπως χωρίς το φως δεν μπορεί να βλέπει το μάτι, έτσι και χωρίς τον Χριστό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αληθινή ζωή και ειρήνη στις ψυχές. Διότι αυτός είναι ο μόνος που μας συμφιλιώνει με τον Θεό και δίνει αυτή την ειρήνη χωρίς την οποία είμαστε εχθροί του Θεού. Και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να γίνουμε μέτοχοι των αγαθών Του. Ο άθεος ουμανισμός, ο άθεος ανθρωπισμός που μας ήρθε από τη Δύση, ουμανισμός αυτό θα πει ανθρωπισμός, τίνει να μας πείσει ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός, αλλά μπορούμε και μόνοι μας να είμαστε ευτυχισμένοι μέσω των αγαθών, μέσω της δουλειάς, της καλής δουλειάς, των πτυχίων, των χρημάτων, της εξασφάλισης, να διώξουμε την ανασφάλεια, να διώξουμε ας πούμε όλα αυτά που μας αγχώνουν, αλλά χωρίς τον Χριστό μόνοι μας. Γι' αυτό είναι ουτοπία, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Είναι ανέφικτο, είναι ψέμα, γιατί τα πάντα είναι ο Χριστός, τα καλά, η χαρά, η ειρήνη, η ασφάλεια αν θέλετε που ζητάει ο άνθρωπος σήμερα, η ηρεμία, η μερώτης, έχουμε γίνει όλοι άγριοι. Γιατί είναι όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά τα καλά που θέλουμε είναι ο Χριστός. Εμείς θέλουμε τα καλά χωρίς τον Χριστό όμως. Χωρίς δηλαδή την ένωση με τον Χριστό. Και μετά λέμε γιατί μας συμβαίνουν όλα τα ανάποδα. Αφού εμείς δεν τα θέλουμε τα ανάποδα. Ναι, αλλά δεν θέλεις και τις προϋποθέσεις για τα καλά. Γιατί κάθε καλό έχει μια προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεάνθρωπος. Αυτός είναι ο μόνος που μας συμφιλιώνει και αυτός είναι που μας δίνει την ειρήνη. Και αυτός είναι και η ελπίδα. Ο οποίος λοιπόν δεν ενώθηκε εξ αρχής με τον Χριστό, είτε ενώθηκε αλλά δεν έμεινε ενωμένος, δεν παρέμεινε, αυτός είναι ακόμα εχθρός και ξένος των θείων αγαθών. Και δεν πρέπει να παραξενεύεται αν του λείπει η ειρήνη και η ασφάλεια και η χαρά. Γιατί τι είναι εκείνο που συμφιλίωσε τον Θεό με την ανθρώπινη φύση? Ασφαλώς το ότι είδε άνθρωπο τον αγαπητόν του Υιόν. Έτσι ο Θεός συμφιλιώνεται και με κάθε άνθρωπο που φέρει τη μορφή του μονογενούς και φορεί το σώμα του και φαίνεται ότι είναι ένα πνεύμα μαζί του. Ο Θεός Πατέρας δηλαδή ευαρεστείται στον Υιόν του, τον καταφύσει Υιό του, που είναι ο Χριστός. Ευαρεστείται όμως και στους καταχάριν Υιούς του, που είμαστε όλοι χριστιανοί. Πότε είμαστε όμως καταχάριν Υιοί του Θεού, παιδιά του Θεού? Όταν φέρουμε τη μορφή του Υιού του, τη μορφή του Χριστού δηλαδή. Που εξωτερικά, όχι, μέσα στην ψυχή μας. Όταν μοιάζουμε δηλαδή στον Χριστό, τότε είμαστε καταχάριν παιδιά του Θεού Πατέρα. Και όπως ευαριστήθηκε στον καταφύσιν Θεό Υιόν του, έτσι ευαριστείται και στους καταχάριν Υιούς του. Έτσι συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό Πατέρα όταν μοιάζουμε στον Χριστό. Χωρίς αυτά κάθε άνθρωπος αυτού του είναι ο παλαιός άνθρωπος, ο μισητός στον Θεό, ο άνθρωπος που δεν έχει τίποτα κοινό με τον Θεό. Είναι ο αποστάτης, ο οποίος φόρεσε την εικόνα του διαβόλου. Έτσι φόρεσε δηλαδή την αμαρτία, την ανταρσία, την αυτονόμηση από τον Θεό και τα αποτελέσματα της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο. Αν λοιπόν πρέπει να πιστεύουμε ότι από τις ευχές των ιερέων και την προσφορά των ιερών δώρων γίνεται ανάπαυση στις ψυχές, πρέπει να πιστεύουμε πρώτα ότι αυτό γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο μόνο είναι δυνατόν να αναπαύεται ο άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Το προείπαμε. Να συμφιλιωθούμε με τον Θεό και να μην είμαστε εχθροί του. Δεν γίνεται μαγικά δηλαδή, με το που γίνεται η Θεία Λειτουργία, όλοι όσοι είναι μέσα στη λειτουργία μεταμορφώνονται και γίνονται κατά χάρη ή του Θεού. Όχι, πρέπει και οι ίδιοι να προσπαθούν και οι ίδιοι να το θέλουν και να είναι σε αυτή την αδιάλειπτη ένωση με την αδιάλειπτη προσευχή. Πώς θα γίνει αυτό? Με το να αναθούμε τον Θεό και να γίνουμε ένα πνεύμα. Έτσι συμφιλιωνόμαστε. Ένα πνεύμα με τον αγαπημένο Υιό. Ό,τι θέλει ο Υιός δηλαδή, να θέλουμε κι εμείς. Εδώ φαίνεται ο χριστιανός. Όχι στη θεωρία. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, σου λέει. Ναι. Και μετά στη ζωή του κάνει ό,τι να είναι. Του λες ότι δεν είναι σωστό να κάνεις, ας πούμε, προγαμία σχέσης. Κάνει προγαμία σχέσης. Αλλά στην εξία πάει. Και νομίζω ότι είναι εντάξει. Και ότι αγαπάει τον Χριστό. Αλλά δεν τον αγαπάει καθόλου. Δεν τον αγαπάει, γιατί στην πράξη τον διαγράφει. Δηλαδή διαγράφει το πνεύμα του. Καταλάβατε, δεν έχει το ίδιο πνεύμα με τον Χριστό. Έχει δικό του πνεύμα. Δικό του θέλημα. Μπορεί να πηγαίνει η εκκλησία. Μπορεί να θέλει και να κοινωνήσει. Δεν μπορεί να κοινωνήσει, βέβαια. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του καλό. Δεν είναι καλός. Μόνο άμα γίνουμε ένα πνεύμα, έχουμε το ίδιο θέλημα δηλαδή με τον Υιό, τότε συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό Πατέρα. Γιατί μόνο με τον Υιό ευαρεστήθηκε ο Θεός με την υπακοή του Υιού και με όσους μοιάζουν στον Υιό Του, τους Αγίους δηλαδή. Θα μου πείτε, πρέπει να γίνουμε Άγιοι για να σωθούμε. Βέβαια πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Βέβαια πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Και αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι οι πρώτοι χριστιανοί, μόνο όταν φτάνανε στην κατάσταση του φωτισμού, θεωρούνται μέλη της Εκκλησίας, πραγματικά μέλη. Δηλαδή είχαν μέσα τους την αδιάλυτη προσευχή. Μέχρι τότε θεωρούνται ιδιώτε. Δηλαδή ακόμα ήταν σε μια κατάσταση έτσι, όχι ενεργεία, αλλά δυνάμει μέλη της Εκκλησίας. Δηλαδή είχαν τη δυνατότητα, αλλά δεν ήταν ακόμα μέσα. Μπορεί να ήταν βαφτισμένοι. Αλλά εφόσον δεν είχαν ακόμα την αδιάλειπτη ένωση με τον Χριστό, την αδιάλειπτη προσευχή, δεν θεωρούνται ακόμα μέλη της Εκκλησίας. Σωσμένοι δηλαδή. Γιατί μόνο με στην Εκκλησία σωζόμαστε. Πώς λοιπόν συμφιλιωνόμαστε, όταν ενωνόμαστε και γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Υιό? Αλλά αυτό είναι έργο της Ιεράς Τραπέζης, το οποίο είναι κοινό και στους ζώντες και στους νεκρούς, όπως έχουμε αποδείξει με όσα είπαμε. Η τελική ένωση δεν γίνεται με την προσευχή, με την αδιάλυτη προσευχή. Η αδιάλυτη προσευχή προετοιμάζει την ένωση. Η τελική ένωση είναι με τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει είναι έργο της Τραπέζης, της Αγίας Τραπέζης, η ένωση με τον Υιό. Γινόμαστε σύμμορφοι το σχόλιό μας της εικόνος της δόξης αυτού δια της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή παίρνουμε τη μορφή του Χριστού. Αυτό σημαίνει σύμμορφη της εικόνος της δόξης. Η εικόνα του Πατρός είναι ο Υιός και η δόξα του Πατρός είναι η δόξα και του Υιού. Εμείς γινόμαστε σύμμορφοι, έχουμε την ίδια μορφή με την εικόνα του Πατρός που είναι ο Υιός, με τη Θεία Λειτουργία, έτσι, με τη μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Ομοιάζουμε στον Χριστό, μετέχουμε στην εικόνα, στη δόξα της εικόνας του Θεού Πατρός, ο οποίος είναι ο Υιός, το επεξηγούμε, ο Υιός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εικόν του Θεού, το αοράτου. Και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Χριστού, κατ' εικόνα δηλαδή της εικόνας του Θεού, πλασμένος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν μετέχουμε στη δόξα της εικόνας του Θεού Πατρός που είναι ο Υιός και γινόμαστε αγαπητοί στον Θεό Πατέρα, δηλαδή γινόμαστε δεκτικοί της αγάπης αυτού που εκχαίρεται επί δικαίως και αδίκως, γιατί είπαμε ο Θεός δεν μισθεί κανέναν ούτε αποστρέφεται κανέναν. Το λέμε ανθρωποπαθώς μερικές φορές. Εμείς μισούμε τον Θεό, φεύγουμε δηλαδή από τον Θεό, και τότε δεχόμαστε την αγάπη του Θεού όταν γινόμαστε σύμμορφοι με τον Υιό, έτσι, σύμμορφοι με την εικόνα με τη δόξα της εικόνας, μετέχουμε στη δόξα δηλαδή του Χριστού μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Ότι ο αγιασμός γίνεται τελειότερος στους αποθανόντες. Οι ψυχές οι απαλλαγμένες από το σώμα έχουν ένα πλεονέκτημα σχετικά με τον αγιασμό απέναντι σε εκείνες που ζουν με σώμα, διότι καθαρίζονται και παίρνουν άφεση αμαρτιών με τις ευχές των ιερέων και την μεσητεία των τιμίων δώρων όχι λιγότερο από τους ζώντες. Αυτές όμως δεν αμαρτάνουν πλέον, ούτε προσθέτουν νέες αμαρτίες στις παλιές όπως οι περισσότεροι από τους ζώντες, αλλά ή τους συγχωρείται κάθε ενοχή ή τουλάχιστον λιγοστεύουν οι αμαρτίες τους και έτσι βρίσκονται πιο έτοιμες και σε καλύτερη κατάσταση για την κοινωνία του Σωτήρα, όχι μόνο από πολλούς ζωντανούς αλλά και από τους ίδιους τους εαυτούς των, εάν θα ήταν με το σώμα. Και μόνο το γεγονός ότι έχουν απαλλαγεί από το σώμα τις κάνει πολύ πιο κατάλληλες για την κοινωνία των μυστηρίων από ό,τι θα τους ήταν δυνατόν αν είχαν το σώμα. Διότι εκεί υπάρχουν πολλές και διάφορες μονές, κατοικίες, διαμονές, ώστε να τιμηθούν όλοι οι βαθμοί της αρετής και να μην μείνει τίποτε χωρίς ανταμοιβή εκ μέρους του δικαίου και φιλανθρώπου κριτού. Όπως λοιπόν εκείνοι που είναι άξιοι των μεγίστων βραβείων και τέλειοι και κληρονόμοι της τέλειας μακαριότητας, όπως ο Παύλος και οι όμοιοι με αυτόν, την απολαμβάνουν καθαρότερα μετά το θάνατο, παρά τότε που ήταν στη ζωή, έτσι και εκείνοι που κατατάχθηκαν σε μια μετριότερη ανάπαυση είναι εύλογο να την απολαμβάνουν καλύτερα φεύγοντας από εδώ παρά ζώντας με το σώμα. Έτσι, γιατί πλέον δεν προσθέτουν αμαρτίες. Όταν προσφέρουμε εμείς την ανέμακτη του θυσία και τους μνημονεύουμε, οπωσδήποτε καθαρίζονται και ακόμα περισσότερο προοδεύουν και αγιάζονται οι ψυχές σε σχέση με εμάς οι οποίοι ακόμα έχουμε το σώμα και παρόλο που καθαριζόμαστε μετά πάλι λερωνόμαστε. Αποδείξαμε δε ότι κάθε ανάπαυση των ψυχών και κάθε βραβείο αρετής, και μικρό και μεγάλο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο που μεταλαμβάνεται με τον κατάλληλο τρόπο από τις δύο κατηγορίες, ενώ τους ζώντες και τους νεκρούς. Γι' αυτό και ο Κύριος την απόλαυση των δικαίων στο μέλλοντα αιώνα την ονόμασε δείπνο, για να δείξει ότι εκεί δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο από αυτή την τράπεζα. Ο Χριστός δηλαδή που είναι εδώ προσφέρον και προσφερόμενος είναι και εκεί, και αυτή η μακαριότητα που είναι εδώ θα είναι και εκεί και θα μετέχουμε και εκεί στην ουράνια τράπεζα, στην ουράνια θεία λειτουργία και στη μακαριότητα που πηγάζει από αυτήν. Έτσι η θεία ιερουργία της ευχαριστίας είναι και για τους νεκρούς όπως είναι και για τους ζώντες. Και όπως οι ζώντες αγιάζονται κατά δύο τρόπους, όπως έχει λεχθεί, κατά δύο τρόπους αγιάζονται και οι νεκροί. Και σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατώτεροι από τους ζώντες, αλλά απέναντίας έχουν και ένα πλεονέκτημα. Το είπαμε, ότι δεν αμαρτάνουν πλέον και προστίθεται επιπλέον αγιασμός. Ας συνεχίσουμε και την ερμηνεία στο Πάτερ ημών. Πέστε. Ναι.
Όταν αμαρτάνουμε μόνο το σώμα αμαρτάνει, δεν αμαρτάνει και η ψυχή.
Φυσικά.
Όσο οι αποθανόνται σε πάνω στον ουρανό, η ψυχή τους δεν υπάρχει περίπτωση να αμαρτάνει.
Η ψυχή τους δεν αμαρτάνει διότι πλέον έχουν παγιωθεί. Με τα θάνατον παγιώνεται η κατάσταση του ανθρώπου. Σταθεροποιείται δηλαδή.
Σταθεροποιείται.
Σταθεροποιείται ως προς αυτούς. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να αμαρτήσουν. Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτούς αγιασμό με τις προσευχές που κάνουμε, με τη θεία λειτουργία που κάνουμε στο όνομά τους.
Όχι
οι ίδιοι. Εμείς. Από εμάς εξαρτάται η βοήθεια. Γι' αυτό η Εκκλησία κάνει μνημόσυνα, κάνει θείες λειτουργίες, 40 λειτουργά. Από μόνοι τους δεν μπορούν. Και μη είσαι να εγκυσιμάσεις πειρασμόν. Το πρώτο μέρος της ερμηνείας του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά. Ο Κύριος μας παραγγέλει να παρακαλούμε τον Θεό και Πατέρα μας να μην παραχωρήσει να μπούμε σε πειρασμό. Και ο προφήτης Ισαΐας ως εκπρόσωπος του Θεού λέει: «Εγώ δημιούργησα το φως και το σκότος». Ο Θεός το λέει αυτό βεβαίως με το στόμα του προφήτη. «Εγώ είμαι εκείνος που δίνω την ειρήνη και παραχωρώ να γίνονται τα κακά». Και ο προφήτης όμως λέει: «Δεν υπάρχει κάποιο κακό στην πόλη που να μην έγινε με την παραχώρηση του Κυρίου». Από αυτά λοιπόν τα λόγια, πολλοί από τους αμαθείς και ακατάρτιστους τους πέφτουν σε διάφορους λογισμούς για τον Θεό. Ότι δήθεν μας ρίχνει ο Θεός τους πειρασμούς. Πάνω σε αυτό το θέμα μας ομιλεί ο Απόστολος Ιάκωβος και μας λύνει τις απορίες. Μας λέει λοιπόν: «Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει: ο Θεός με βάζει σε πειρασμό. Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από δική του επιθυμία. Αυτή το παραστήρι και τον εξαπατεί. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει τον θάνατο. Η δική μας λοιπόν επιθυμία είναι που μας βάζει στους πειρασμούς. Προσέξτε, οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Το ένα είδος των πειρασμών προέρχεται από την ειδονή, από την αγάπη που έχουμε στις ειδονές, και γίνεται με το θέλημά μας αλλά και με τη συνεργία των δαιμόνων. Μας πρόχουν και οι δαίμονες στο να αγαπάμε τις ειδονές, τις απολαύσεις της σαρκός, των αισθήσεων. Το άλλο είδος των πειρασμών προέρχεται από τις λύπες, τα βάσανα και τους πόνους της ζωής. Γι' αυτό μας φαίνονται και πικροί και καταθλιπτικοί αυτοί οι πειρασμοί. Σε αυτούς τους πειρασμούς δεν συνεργεί το θέλημά μας, αλλά συνεργεί ο διάβολος. Αυτά τα δύο είδη πειρασμών τα υπέστησαν στην πράξη οι Εβραίοι. Εκείνοι όμως, επειδή διάλεξαν με το θέλημά τους τους πειρασμούς που προέρχονται από τις ειδονές και επιδίωξαν τα πλούτη, τη δόξα, την ελευθερία στον κακό, την ασυδοσία δηλαδή, και την ειδωλολατρία, γι' αυτό ο Θεός παραχώρησε να τους έρθουν όλα τα αντίθετα. Δηλαδή φτώχεια, ατιμία, εχμαλωσία και τα υπόλοιπα. Και με αυτά τα ίδια κακά πάλι τους φοβέριζε ο Θεός για να επιστρέψουν στη Θεία Ζωή και την μετάνοια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή από εδώ και τι μας έρχεται το δεύτερο είδος πειρασμών. Οι αρρώστιες, οι καταστροφές, οι φυσικές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι. Γιατί γίνονται αυτά? Διότι έχει προηγηθεί ο πρώτος πειρασμός, τον οποίο τον κάνουμε εμείς μόνοι μας στον εαυτό μας, με τις κακές μας επιθυμίες, με τη φιλιδονία μας, με την υποδούλωσή μας στα πάθη. Θέλοντας λοιπόν ο Θεός να μας γλιτώσει από αυτά, παραχωρεί να πέσουμε στους ακούσιους πειρασμούς που μας έρχονται απ' έξω, τους οποίους δεν τους θέλουμε εμείς, για να μετανοήσουμε. Τα διάφορα αυτά είδη των τιμωριών του Θεού τα ονομάζουν οι προφήτες κακά και κακίες. Όπως είπαμε προηγουμένως, επειδή όσα προξενούν πόνο και θλίψη στους ανθρώπους, συνηθίζουν οι άνθρωποι να τα ονομάζουν κακά. Την ειδονή δεν την ονομάζουν κακό, ενώ είναι κακό η ειδονή, η σαρκική ειδονή. Όμως δεν είναι αληθινό αυτό που κάνουν οι άνθρωποι να ονομάζουν κακά αυτά που προξενούν θλίψη, τις αρρώστιες κλπ. Απλά έτσι το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι είναι κακό. Οι συμφορές αυτές γίνονται όχι σύμφωνα με το προηγούμενο θέλημα του Θεού, αλλά σύμφωνα με το επόμενο θέλημά του, το δεύτερο θέλημα, το κατά παραχώρηση, και όχι με το προηγούμενο, δηλαδή το κατά ευδοκία. Το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να μην αμαρτάνουμε, να κάνουμε το θέλημά του, αυτό που οδηγεί στη σωτηρία μας. Να σωθούμε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Αυτό είναι το κατά ευδοκία θέλημα. Ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές κάνει το κατά ευδοκία θέλημα. Όταν δεν τηρεί τις εντολές, τότε έρχεται το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Όταν αμαρτάνει δηλαδή ο άνθρωπος, τότε έρχεται το δεύτερο θέλημα, το επόμενο θέλημα που λέει εδώ. Και πέφτουμε στα λεγόμενα κακά, που δεν είναι κακά αλλά είναι καλά. Είναι τα καμπανάκια του Θεού για να μετανοήσουμε. Ο Κύριος μας, συνδέοντας το πρώτο αίτιο τον πειρασμό με το δεύτερο, δηλαδή τους πειρασμούς που προέρχονται από την ειδονή και τους πειρασμούς που προέρχονται από τις πίκρες και τα βάσανα, δίνει και στους δύο ένα όνομα. Τους αποκαλεί πειρασμούς. Γιατί εξαιτίας τους πειράζεται και δοκιμάζεται η προαίρεση των ανθρώπων. Δοκιμαζόμαστε δηλαδή. Και με τις ειδονές, τις κακές επιθυμίες που μας παίρνει ο διάβολος, και με το επόμενο θέλημα του Θεού, έτσι, το καταπαραχώρηση θέλημα, που μας συμβαίνουν διάφορες αρρώστιες και κακά, όπως τα λέει ο κόσμος, κακά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την υπόθεση αυτή, πρέπει να ξέρουμε ότι όσα μας συμβαίνουν χωρίζονται σε τρία είδη. Στα καλά, στα κακά και στα ενδιάμεσα. Καλά μεν είναι η σοφροσύνη, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη και όλα τα παρόμοια, τα οποία ποτέ δεν μπορούν να μετατραπούν σε κακά. Δικαιοσύνη όχι με τη στενή έννοια, με την ευρύτερη έννοια της συνολικής αρετής. Τα 10 κακά είναι η πορνεία, η απανθρωπιά, η αδικία και όλα τα ομοειδή τα οποία ποτέ δεν μπορεί να γίνουν καλά. Είναι κακά, είναι αμαρτία. Τα δεν διάμεσα είναι ο πλούτος και η φτώχεια, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος, η δόξα και η καταφρόνια, η ειδονή και ο πόνος, η ελευθερία και η δουλεία και άλλα παρόμοια, τα οποία άλλοτε μεν λέγονται καλά, άλλοτε πάλι λέγονται κακά, ανάλογα πώς τα μεταχειρίζεται η προαίρεση του ανθρώπου. Οι άνθρωποι λοιπόν διαιρούν τα ενδιάμεσα σε δύο είδη, και άλλα από αυτά τα ονομάζουν καλά γιατί τα αγαπούν, όπως λόγω χάρη τον πλούτο, την δόξα, την ειδονή και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι καλά αν δεν τα χρησιμοποιείς με καλό τρόπο, τον πλούτο ας πούμε και τη δόξα και την ειδονή. Έχει βάλει ο Θεός μια ειδονή στον άνθρωπο ας πούμε στο φαγητό, να ευχαριστήσει το φαγητό, ωραία. Πώς την χρησιμοποιείς την ειδονή? Τη χρησιμοποιείς εγωιστικά ή λες ένα δόξα το Θεό? Υποδουλώνεσαι σε αυτή και γίνεσαι κοιλιόδουλος, ή τρως με μέτρο και δοξάζεις τον Θεό? Βλέπετε, γι' αυτό τα λέει ενδιάμεσα ο Άγιος, ανάλογα με το πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Και εγώ σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι κακό με αυτή την έννοια, ότι τη χρησιμοποιούμε κακώς. Είναι κάτι ενδιάμεσο, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Ενώ άλλα από αυτά τα ονομάζουν κακά γιατί τα αποστρέφονται, όπως είναι η φτώχεια, η οποία όμως δεν είναι κακό. Αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά, σε πάει στον παράδεισο η φτώχεια. Γιατί σε βοηθάει στην αμεριμνία, σε βοηθάει στην προσευχή. Ο πόνος είναι καλό, όταν το χρησιμοποιήσει με καλό τρόπο και δοξάζει τον Θεό. Γιατί όπου πονάς, εκεί πάει και ο νου σου. Λοιπόν, και σου δίνει μια αφορμή ο πόνος να προσευχηθείς. Η ατιμία, και αυτή δεν είναι κακό αν τη χρησιμοποιήσει με καλό τρόπο και πεις μάλιστα καλά μου κάνουν και με εξευτελίζουν και χειρότερα πρέπει να λένε για μένα, και ταπεινωθείς, οπότε παίρνεις χάρη και τα παρόμοια. Γι' αυτό αν θέλουμε να μην μας έλθουν τα θεωρούμενα κακά, ας μην κάνουμε τα πραγματικά κακά που είναι η αμαρτία, έτσι, τα οποία τα είπαμε προηγουμένως και τα οποία, για τα οποία μας συμβουλεύει και ο προφήτης: άνθρωπε, μην μπεις με τη θέλησή σου μέσα σε κανένα κακό, ούτε σε καμιά αμαρτία, και τότε ο άγγελος που σε προστατεύει δεν θα σε αφήσει να πάθεις κανένα κακό, από αυτά δηλαδή που θεωρεί ο κόσμος κακά. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει: αν θέλετε να με ακούσετε και να εφαρμόσετε τις εντολές μου, θα απολαύσετε τα αγαθά της γης. Το λέει ο Θεός με το στόμα του Ισαΐα. Γιατί μας ήταν όλα αυτά τα κακά, ο κόσμος τα λέει κακά και βρίζει τους πολιτικούς. Αλλά δεν είναι κακά, είναι τα αποτελέσματα της κακίας. Η κακία ήταν από εμάς. Η αμαρτία ήταν, η ασυδοσία ήταν, η ανηθικότητα ήταν, οι εκτρώσεις ήταν και είναι, η διαφθορά ήταν και είναι, και όλα τα υπόλοιπα, να μην τα κατονομάσουμε όλα τα κακά τώρα. Και μετά, κατά παραχώρηση Θεού, μας ήρθαν οι συνέπειες. Μας ήρθανε αυτά που θεωρεί ο κόσμος κακά. Εμείς τώρα θέλουμε να διώξουμε αυτά τα θεωρούμενα κακά, αλλά να μην αφήσουμε την αμαρτία. Έτσι είναι. Δεν μετανοούμε. Απλώς θέλουμε να φύγουν αυτά τα κακά που μας ήρθαν με τους πολιτικούς. Έτσι λέμε δηλαδή, ότι φταίνει η πολιτική. Εμείς λέμε. Και αν φύγουν αυτά τα κακά, θα δείτε ότι ξανά θα ξαναγυρίσουμε στην ίδια κατάσταση και χειρότερα ακόμα θα γυρίσουμε στην αμαρτία. Αν λοιπόν θέλετε να με ακούσετε, λέει ο Θεός, και να φάτε και τα αγαθά της γης και να μην πεινάτε και να έχετε και δουλειά και όλα αυτά που ζητάει ο κόσμος, θα πρέπει να τηρήσετε τις εντολές μου. Εάν δεν θέλετε να με ακούσετε, θα σας θανατώσει το σπαθί των εχθρών σας. Βλέπετε, έρχεται εχθρός, έρχεται σπαθί, έρχεται δηλαδή πόλεμος. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν πέφτει ένα έθνος σε διαφθορά, μετά σε ηθική διαφθορά, σε αμαρτία, μετά έρχεται ο φανισμός του. Έτσι χάνονται τα έθνη και οι πολιτισμοί. Πηγαίνετε στη φωτιά και στην φλόγα των κακών, συγγνώμη, και πάλι αν δεν υπακούμε στις εντολές του, μας ξαναλέει με τον ίδιο προφήτη: πηγαίνετε στη φωτιά και στη φλόγα των κακών της κολάσεως, την οποία φλόγα εσείς ανάψατε με τις αμαρτίες σας. Δεν ανάβει ο Θεός τη φλόγα? Βλέπετε, εμείς το κάνουμε. Αυτό θα είναι το ένα μας θέμα.